журналиста убийства Rise of the Eight.
Врасија шокуеса колумнистите газета со Washington Post Джамаль Кашокджи, тргуар на тюрен ет мершме то режимит саудит де методат штюпсе то принцита курорес Мухамед бин Салман тут на рапорти на организатос репортерот па Куфи. И њојте вечоне де врасијан е газетарит о профилите Лјард Словак и Јан Кучјак. Де бургоскијан е ду газетарове то ројтерсит на Мјанмар кја со о де уа лоне, дуке тен се расте тргојн, се са Лјард јан тë гачен тë шхојн армишт е лирисë медиас. Raporti klasifikon Afganistanin si vendin më vdekjeprurës në botë për gazetarët. 15 gazetarë janë vrarë këtë vit atje. Në mesin e tyre, 3 kontribues të radios Evropa e Lirë. Po, sipas raportit, 348 gazetarë janë aktualisht në burg në gjithë botën, ndërsa 60 janë duke u mbajtur peng. Paulina Desmevel, nga reporterët pa kufi, shpjegon për ekspozen se cilat janë vendet më burgosëse të gazetarëve.
Burgosësit kryesor të gazetarëve sipas raporteve pa kufi janë Kina, Egjipti, Turqia, Irani dhe Arabia Saudite. Ne ju kemi bërë thirrje autoriteteve të këtyre vendeve që të mbrojnë gazetarët dhe të ndalojnë sulmet ndaj tyre, por këto vende të gjitha së bashku vazhdojnë të përbëjnë gjysmën e numrit të gazetarëve të burgosur në gjithë botën.
Të dhënave të reporterëve pa kufi u ka bërë jehone dhe raporti i Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve me SLI në New York i publikuar po ashtu këtë javë. Komiteti thekson se mungesa e leadershipit ndërkombëtar mbi të drejtat dhe sigurinë e gazetarëve mund të ketë rritur rrezikun për mediat. Shtëpia Bardh, tradicionalisht mbrojtëse e fuqishme lirisë së shtypit, ka bërë deklarata të paqarta rreth fajit për vrasjen e Kashoqxhit. Në thelb, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka sinjalizuar se vendet që bëjnë biznes të mjaftueshëm me SBA-n janë të lira të vrasin gazetar pa pasoja, thuhet në raportin e Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Megjithatë, presidenti Trump e ka dënuar vrasjen e Kashoqxhit dhe ka thënë se princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman mund të ketë pasur njohuri për incidentin, por ai në disa raste i ka cilësuar mediat si armik të popullit. Mediat e lajmeve të rreme, të dështuara New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN, nuk janë armiki imi, janë armiki popullit amerikan, ka thënë Trump në një nga postimet e tij në Twitter. Trump ka pasur edhe shkëmbime gjak nxehta me gazetarët. Një nga ato ka ndodhur në nëntor të këtij viti me gazetarin e CNN-it Jim Acosta.
The Russian investigation, are you concerned that you may have
I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic.
Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President.
I tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
Këtë muaj revista amerikane Time ka emëruar një grup gazetarësh për son të saj të vitit, duke nderuar, siç ka thënë, ndjekjen e së vërtetës, pavarësisht luftës ndaj fakteve dhe pengesave të tjera të jashtëzakonshme. Të nderuarit e revistës Time përfshin gazetarin e vrarë saudit Jamal Khashoggi, stafin e gazetës Capital Gazette në Maryland të SBA-s, ku në muajin qershor janë vrarë 5 vetë, Maria Resan, themeluese e webfaqes së lajmeve Rappler në Filipine, e cila është sulmuar nga presidenti autoritarit i vendi, dhe dy gazetarët e Reutersit të burgosur në Myanmar. Paulina Desmevel nga organizata Reporterët pa kufi thot se situata gazetarëve në vendet e Ballkanit nuk është e tmerrshme si në disa vendet e tjera, por se ajo po përkeqësohet sidomos në Serbi. Në Kosovë gazetarët përmendin si sfida ose pengesa kërsnimet nga politikanë dhe njërës të biznesit, qasjën në dokumentet publike e të tjera. Kolegu Taulan Qenaj në sjell prononcimet e disa gazetarëve në Prishtinë.
Në fakt edhe gjatë këtij viti, gazetarët në Kosovë janë përballë me sfida edhe probleme të shumta, duke nisur që nga sulmet dhe kërcënimet që kanë marrë disa prej kolegëve tan gazetar, jo vetëm në këtë rast prej politikanëve, por edhe prej njerëzve të caktuar, qoftë të biznesit, por edhe njerëz të rëndom, të cilët tashmë kanë gjetur një çast tjetër për t'i kërcënuar dhe për të sulmuar gazetarët për shkrimet e tyre. Pastaj natyrisht është vështirësia e gazetarëve në Kosovë që të qasen në dokumentet publike dhe të kenë komunikim të drejtë për drejtë me zyrtarët publik, me zyrtarët për komunikim në institucionet publike të cilët paguhen nga taksa paguesit e Kosovës dhe vazhdojnë që të kenë një qasje më të mbyllur në raport me mediat. Pra edhe ky ka qenë një prej viteve kur gazetarët janë ballafaquar edhe me një problem të tillë. E po ashtu edhe një vit kur gazetarët në fakt kanë filluar të flasin për problemet e tyre edhe brenda mediumeve në të cilat punojnë. Pra ka të raportuara disa raste të largimit nga puna nga të gazetarëve pa paralajmërim,
kryesisht lidhen me marrëdhënien që ne kemi me institucionet publike, me që shpeshherë ata dinë të krijojnë pengesa të ndryshme në raportim dhe ato lidhen kryesisht me barierat në që u krijojnë gazetarëve për të mbërritur deri te informata. Për shembull, ka një tendencë për të bërë pengesë në ofrimin e informatave, në ofrimin e dokumenteve. Për shembull, unë kam bërë disa kërkesa për çështje në dokumente publike dhe vetëm në një numër shumë të vogël, fare simbolik, më është krijuar çështje. Pastaj shumë institucione nuk të përgjigjen fare, kështu që neve na mbeten burimet alternative për të mbërritur informata që ne synojmë.
Nëse i mision udhëve që zakonisht një herë në muaj sfaku mundohen të trajtojmë tema që kanë të bëjnë me dhunë familje dhe trafikime që e njërzore e tema të ngjashme, sfit ka qenë sfida me madhe ka qenë qasja viktimave, pasi që janë viktima që janë shumë ndjeshme dhe hezitojnë maksimalisht me folë. Gjithashtu dhe institucionet hezitojnë që t'i bindin të pranojnë folin para medjave tu me friken që ato mund të kishpërdoren, mund të zbulohat identiteti tyre. Dhe sfidë kryesore mund më thonë që ka qenë kjo.
Sfidat nisin prej asaj që dush me qenë në pritje të asaj që cila ka me qenë krizë e radhës, cilën ka me ndërtu qeveria jonë, qofë në veri, qofë në Kosovë, qofë në mrena në kuvend, e deri tek sfidat që na i qujmë sfidat e qasjes në dokumentet dhe në informacionet cilat i marëm. Pa dyshim se qeveria Haradina i ka një qasje pak më të mirë në këthimin e përgjigjes edhe ka caktu një zëvëns në i cili komunikon direkt me mediat. Me gjitha ta duhet me nënvizu që ka dikaster edhe ministri cilat vazhdojnë mos me ofru qasje në dokumentet publike, mos me dhanë informacione, e madje mos me dhanë as intervista, as biseda për temat të caktuara.
Ekspoze në plotë gjeni në faqin tonë në internet, evropaelir.org, si dhe në llogarin tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkë miro të dëgjofshim.